tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Come ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Magandang hapon mga classmate! Ngayon ay samahan nyo muna akong muling pakinggan ang episode ng Deldala na nauna na isinahim papawid noong November 13, 2014.
Ayan, isang magandang hapon mga nagagandahan at nagagwapuhang mga nilalang ng universe.
Magandang hapon sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang pinakamaganda at pinakagwapo na host sa buto, laman at balat ng lupa. Ito po si Senorita N. Swaggy ng Quezon City, Nixie Alejeño with my partner.
Ang cheerful chinito ng dagupan, Luis Estrada. Yan, welcome po muli sa napakakwela at napaka-informative na programang nag-uugnay sa kulturang Pilipino at kulturang Europeo. Ito na ang Deldala na!
Welcome po ulit at kaming dalawa ni partner Luis ang makakasama nyo ngayong Webes. O partner, kamusta naman ang buhay natin dyan?
Well, ayun, thesis. Parating thesis sa ano na dadatnan ko. Tapos thesis.
Some more thesis.
Yes, of course. Malapit na mag-end ang SEM kaya dapat i-push na yung sarili kasi another thesis SEM next SEM.
Yes.
Ikaw naman Nixie, musta naman ang buhay natin?
Ayun nga, dahil patapos na yung SEM, sobrang excited na ako.
So, bakit? May plans ba kayong umalis ngayong vacation?
Hindi, gusto ko lang talaga ng break, 'di ba? Everyone wants a break.
Wala kasi tayong sem
break. Na-miss natin yung sem break, 'di ba? So, yes.
What sem break?
What is that?
Wala na akong konsepto ng sem break after nung ano, na-move yung Akad Calendar.
Yes.
Anyway, ayun. So, partner, bigyan nga naman natin sila ng konting patikim ang mga kadaldalaners natin ngayong hapon tungkol natin niya.
Sige. Ang topic natin ngayon ay may kinalaman sa mga salitang ito. Black, white, fluffy, big, and small.
Hala, ano 'yan? Bakit parang iba tayong naiisip ko diyan. Ano nga ba 'yan?
Hindi ata yun.
Ay, hindi ba? Oy, wala akong sinasabi ah. Ikaw, okay. Wala akong sinasabi. Okay, ang nasa isip ko kasi, pandas, di ba? Black and white, fluffy.
Sinabi ko cute.
Oo.
Walang cute.
Ay, ibang kainis. Nixie, ang sama mo. Bata ka pa, bawal yan. Baka di na tayo pag-hosting dito ulit.
Bago tayo magpatuloy, punta muna tayo sa favorite nating part.
Ano yun?
Ang batian. So, ay, let's go.
Wala si Janine eh. Yun yung favorite niya eh. Okay, so binabati ko po ang aking mama na sabi niya raw nakikinig pero feeling ko hindi naman siya nakikinig kasi pauwi pa lang siya. Ang haba ng description kay mama. Ayun, tapos so, syempre sa pinakamamahal nating org, ang UP Circulo Hispanico. Woo! Sana nakikinig talaga
yes,
kayo guys.
Yes, dapat nakikinig sila.
Tignan niyo, yung secretary natin dito, log ka ng absent next time sa attendance.
Meron tayong test next time.
Ikaw naman partner, bumati na.
Okay, nag-hi lang ako sa parents ko, yan. Sobrang supportado nila. Parang lagi nang tinatanong, kailan yung next mong ano? Ba't di ka mag-ano this week? Ganyan.
At least ikaw nga tinatanong niya ko, hindi.
Anyway,
mga kadaldalaners, wag po pala nating kalimutang i-add ang Deldala na on your personal Facebook accounts. I-type lamang po ang deldalan.gmail.com at makikita nyo na ang pinakaguway o pinakacool na account sa Facebook.
Marami kayong matutunan mula sa Facebook account ng Deldala na makikita ninyo ang mga common expressions, tongue twisters, trivia, at kung ano-ano pang bagay na related sa na-discuss natin sa ating programa. So, ano pa ang hinihintay nyo? I-add nyo na kami!
At syempre, dapat muna nating matutunan ng iba't ibang palabras na makakatulong sa ating lahat na mas maintindihan ng ating topic for today. Ito na ang
Deldalera!
Deldalera!
So mga kadaldalaners, ang Deldalera ay isang segment sa programa natin kung saan magbibigay kami ng mga salitang Espanyol na makakatulong para lalo nating maintindihan ang topic natin mamaya.
Tama! At tuturuan din namin kayo ng tamang pronunciation para authentic din ang dating ng accent nyo.
Okay, so simulan na natin?
Okay, vamos a empezar. Okay, Nixie, ¿cómo se dice trick or treat in Espanol?
Truco o trato.
Truco o trato.
Kuya Luis, ¿cómo se dice candies in Espanol?
Actually, dalawa. Pwedeng dulces o caramelos.
Dulces.
Yes.
Okay.
Nixie, ¿cómo se dice blood in Espanol?
Sangre.
Kaya dun parang yung sangria, di ba?
Oo.
Kaya,
yes.
Yung red wine kasi siya, guys.
Mukhang blood.
Oo, mukha daw siyang, kaya sangria.
Sangria.
Okay.
Okay. ¿Cómo se dice fear in Espanol?
Fear? Miedo. Miedo. Ito, tanong. Ano yung pinaka kinakatakutan mo?
Ako?
Mm-mm.
Wag mo tatawanan.
Ah, sige.
Promise.
Oo nga, hindi.
You won't think me weird.
hindi.
Okay. Honestly, natatawa-tawa sa mga manok.
Hindi ako tumawa. Fake laugh lang yun.
Oo. I'll just think fake laugh yun. Tawa-tawa sa cock.
Ay, bakit?
Wala. Wait, so,
moving on na nga tayo. ¿Cómo se dice pumpkin in Espanol?
Kalabasa or kalabasa.
Ay, parang ano lang, Tagalog lang, no?
Oo.
Oh, so yun na.
¿Cómo se dice cobweb in Espanol?
Telaraña.
Telaraña with an N.
N siya, oo. Ito, ¿cómo se dice monster in Espanol?
Monstruoso.
Monstruoso. Ah, nag-French. Monstruoso. Ito, ¿cómo se dice witch in Espanol?
Ito, everyone knows this. Bruja.
Ah, ginagamit siya dito, wow. No, talaga. Kaya kung kayo, guys, kaya kung kayo, guys, kung mag-ingat-ingat kayo sa mga sinasabi niyo.
You're a witch.
Oo, yeah, hindi.
Bruha ka.
Ano ang ibig sabihin ng bruha sa atin? 'Di ba parang pangit? Ang pangit mo, bruha ka, parang ganun. Witch pala yung definition na to, na ganun, no.
Ayan, ¿cómo se dice goblin?
Ito, kakaiba. Kasi pag sinabi mo to in Tagalog, parang iba yung definition.
Oh, iba yung connotation natin.
Yes. So ang goblin in Spanish ay duende.
Okay. Oh,
diba? Okay, so mag-random muna tayo. Trick or treat?
Truco o trato?
Candies.
Dulces o caramelos?
Blood.
Sangre.
Fear.
Miedo.
Pumpkin.
Calabaza.
Cobweb.
Telaraña.
Monster.
Monstruoso.
Witch.
Bruja.
Goblin.
Duende.
Okay, so alam niyo na siguro kung ano yung magiging topic natin mamaya sa ating main segment, 'di ba?
Tama, o mga kadeldalaners, bago po tayo magpatuloy, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa dzup1602khz@gmail.com. Para sa iyo pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstandsstadt eine
Notlande. Como ves, te Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Okay, welcome back mga kadeldalaners, at para naman po sa mga bago nating tagapakinig, maraming salamat po at napili nyo kami ngayong samahan ngayong hapon, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa nag-iisang Deldala na.
Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang po mag-apologize sa lahat ng aking na-offend. Yes, I didn't mean to. I'm so sorry.
Yes.
And mag-relax muna tayo habang nakikinig ng ilang kansyones. Ito na ang nakakadalang musika.
Nakakadalang.
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 Musika.
Bale, simulan natin sa ating primera kansyon. Itong song na ito ay tungkol sa isang fictional character na sikat sa Latin America.
Tama ka dyan, Kuya Luis. Pero sige na nga, sabihin na nga natin, isa siya sa mga kinakatakutan na babae sa Spanish
Allah.
World. I'm not sure kung narinig niyo na siya, pero ang pangalan niya ay La Llorona.
Ayan, nasabi na nga yung name niya tuloy. Well, may choice pa ba ako? Okay, so akala ko kasi secret lang, pero sige na nga. Tama ka dyan, Nixie. Si Ate Llorona o The Weeping Woman ay napakasikat dahil ginagamit ito ng mga magulang para takutin ang kanilang mga anak na hindi sumusunod sa kanila o yung mga batang maghilig magstay sa labas hanggang gabi.
Okay, tama. Legend has it na si Llorona ay nilunod ang kanyang mga anak para lang makasama ang kanyang minamahal na lalaki.
Hello?
Kaso, tinanggihan rin pala siya in the end.
Oh.
Kaya ang ginawa na lang niya ay nilunod na lang niya ang sarili niya sa isang river sa Mexico City.
Exactamente. Kaso, medyo may problema nga lang siya kasi bago siya papasukin sa heaven, kailangan niya muna mahanap ang mga anak niya na nilunod niya. Kaya dyan nagsisimula ang story niya. Lumalabas raw siya tuwing gabi para hanapin ang mga bata na kamukha ng mga anak niya o kinukuha niya yung mga batang pasaway.
Medyo scary.
Oh, baka isa ka doon, Nixie.
Nakakatakot. Ayan, kaya kung ako sa'yo, Kuya Luis, wag ka nang magpagabi.
Grabe lang, mabait na bata kaya ako. Natutulog na kaya ako ng 7 p.m.
Makamukha mo yung anak niya.
O hindi, mukha akong Chinese, hindi ako Latino.
Baka may Chinese blood.
Ano pala, 1/4 Chinese pala sila. Ano. Okay, so ito na nga mga Deldalaners, ito na ang La Llorona por Motor Zombies. Zombies. Ay, grabe yung song.
Parang hinahabol ako ng kabayo.
Oo, kabayo talaga. Hindi ba pwedeng...
hindi zombie, kabayo. Hindi zombie.
Marami parang... ano yung nasa isip ko, parang may ano nga, parang may humahabol sa atin. Tapos parang okay, malapit na ba yung end of the tunnel? Wala pa rin.
Where is the light?
Oo. Nakakaskit.
Okay, itong susunod na song naman ay kinanta ni Pablo Abraira, isang Spanish singer na pinanganak sa Madrid na ginamit bilang isa sa official soundtrack ng pelikulang Rec 3 Genesis noong 2012.
Tama. At para sa mga hindi po panakakarinig sa pelikulang ito, ang Rec 3 ay part ng Rec franchise series kung saan ang story nito ay nagre-revolve sa story ng isang television reporter na si Angela and her cameraman na si Pablo. So yun na nga, may isang disease na kumakalat sa neighborhood nila na pinapatay ang mga tao at ang mga kasama nila. Tapos...
wait! Ano? Wag mo muna ikwento.
Bakit?
Kasi hindi ko pa napapanood.
Ah.
Pero sige, it's okay. Just spoil. Ano bang ending nito?
Ah, sige, ang ending nito ay ito. Pakinggan mo mabuti.
Okay.
Si Angela, ay medyo related siya sa song natin kanina.
Okay.
Tumatakbo sila Angela and Pablo dahil may humahabong sa kanila.
While La Llorona is singing.
Oo, tama. Siyempre, secret na lang natin kung sino yung humahabol. Basta siya yung naging cause ng sakit. Yun na lang pwede kong maibigay. Tapos maya-maya, nahulog ni Pablo yung kamerang hawak-hawak niya. Tapos no, binalikan naman itong matalinong si Angela.
Nahabol sila pero binalikan niya.
Okay. Yung camera and eventually nahulog din siya. Silang dalawa, yung camera and siya. So, what the heck, di ba? So parang, at kung titignan mo yung clip, basta ang ending parang may humihila kay Angela. Parang ganon.
So scary talaga.
Actually, as in super
scary. Pero sobrang bitin.
Bitin siya kapag papanoro mo isa-isa.
Ah, okay.
Kasi parang sunod-sunod yan.
Oh, okay.
Ay, na-intriga.
Papanoorin ko na yan.
Sumunod mo sa one. Okay, so, okay, mga kadadalaners, here's our next song. Ito na ang Gabilan o Paloma por Pablo Abraira.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, por tanto ingenuo charlatán, me fui paloma por querer ser gavilán. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Yo bajé la cremallera, tu vestido. No me dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al
mira que me sentí desengañado. Solo medio frío y calor. Lentamente te solté entre mis brazos. Dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Yo fui paloma por querer ser capitán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Capitán, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Paloma, por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma,
paloma.
Parang ano, parang di siya pang horror, pero OST siya.
Oh, ang ganda din yung ano, yung pagkakakanta. Ah, kung hindi ako nagkakamali, matagal na yung song na to.
Ah, okay.
Parang ginamit.
Parang ni-remake nila.
Oo, ni-remake nila nung ano, para lang sa Rec 2. Ay, Rec 3, I'm sorry. Sa Genesis. Sa Genesis, di ba? Ang ganda ng song. Okay, okay. So mga kadaldalaners, ang DZUP 60 Notes ay kasapi ng KBP, Kapisana ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Sali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kasali, tara na't makipagtugtugan at kwentuhan. Magkakaroon ng kaibang schedule ang DZUP sa darating na November 16 hanggang November 20. Tatlong oras ng tugtugan ang sasalubong sa atin sa Soundtrip mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Susundan ito ng mga kwento sa UP Nading Mahal mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Huwag mag-alala dahil babalik ang mga paborito ninyong programa sa November 23. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Bestie, like how about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH,
ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, G2G na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escrivo desde Barcelona.
Anin daw? Ang ibig nilang sabihin, Deldala na!
Welcome back, Deldaleras! Matapos ang pakikinig sa nakakadalang musikang Espanyol, muling magnagbabalik ang programang Deldalan upang ibahagi naman sa inyo ang latest happenings sa bansang Espanya. Ito na ang
Balitang Escandalosa!
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa!
Okay, so partner, ano nga ba ang recent events ng sa Espanya ngayon? Sa Manila, Espanya, okay. Manila pala.
Okay, UST.
Okay.
Alam naman natin na ang Catalonia ay bahagi ng Espanya, 'di ba?
Yes.
Pero kahit na ganoon, hindi nila ginagamit ang wikang Espanyol.
Yes, right? Tama.
May sarili silang wika at 'yon ay ang Catalan. Ayan, matagal nang inaasam ng Catalonia na mag-break away mula sa Spain. Ito nga ang sabi sa BBC News website noong November 10. An informal vote on independence for Catalonia has shown more than 80% in favor. Mm-hmm. Officials say the provisional results followed a day of voting across the region in northeastern Spain. Ayan, tapos the Catalan leader, Artur Mas, mm-hmm, hailed the non-binding poll a great success that should pave the way for a formal referendum. Tapos sabi naman ng Spanish Justice Minister Rafael Catala, dismissed the poll as fruitless and useless.
Ay, Allah.
Ayan, issue.
Oh.
The government considers this to be a day of political propaganda organized by pro-independence forces and devoid of any kind of democratic validity, he said in a statement. Mm-hmm. Opinion polls suggest that as many as 80% of Catalans want an official referendum on the issue of the Catalonia status, with about 50% in favor of full independence.
Grabe. Grabe yung news na yun. Nakaka-eskandalosa, diba? Talaga.
Parang nagulat din ako nung nakita ko.
Pero bakit, why the sudden, ano, parang bakit, kung matagal man, bakit biglang gumanon ulit?
Oo nga eh, diba?
Kasi, may issue ba silang kinakaharap ngayon? Or?
Basta ang alam ko, matagal na talaga ipinaglalaban ng mga Catalans. Tapos hindi talaga sila nag-identify as Spanish. Ayun.
Ah, so parang autonomous talaga yung isip nila doon. Pero ang weird kasi, hindi sa, siyempre iba rin yung perspective ko sa mga nakatira doon ngayon.
Yeah.
Parang, bakit hindi nila tinanggap yung syempre nagkaroon na nga ng botohan, tapos 80% nga, mm-hmm, na approve sila na kumawala na sila sa Espanya. Pero bakit hindi kaya sila napagbigyan ng, yun yung
kasi
tanong,
it's an informal vote. Hindi naman it's, siya, mm-mm.
How informal was it?
Parang straw poll ba yung Yeah, parang they did it just to know.
It's parang it's like a survey.
Mm-mm.
Yun lang pala. Kala ko kung ano na yung...
Ayan. Tapos, yan, let's just stay tuned, no? What's gonna happen?
Scary yung mga susunod na,
kaloka.
Abangan natin yan.
Ayan. There's nothing we can do but wait for updates on this very, very interesting and escandalosang topic.
Yan. So, baka siguro next time na mag-host tayo ulit, babalitaan natin sila, mm-mm, tungkol sa nangyayaring ganito. Siyempre, ipagano na natin yung kaligtasan na rin nila kung sana walang mangyaring kaguluhan.
Oo, sana,
no?
Walang bad na mangyari.
Oo, yan. So, at habang naghihintay tayo ng updates patungkol sa issue ng Catalonia at Espanya, what better way to pass the time kung hindi magkwentuhan? Ano pang hinihintay natin? Ito na ang
Deldala na!
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Deldalan!
Ayan. Kakalipas lang ng October 31, Kuya Luis.
Yes.
Did you celebrate Halloween? May pinantahan ka ba na costume party, ganyan?
Wala, I'm too old for that. I'm too old for that eh. Ikaw ba meron?
Hindi rin eh, kasi diba parang hindi naman siya ganun kauso sa Philippines.
Exactly.
Ayun, though unti-unti na nga siyang sinu-celebrate, diba may mga nag-invite na sa akin, ganun.
Sa malls actually.
Mm-mm.
Uso na yung mga ganyan.
Yeah, tapos actually, Halloween is the most popular in the United States of America than anywhere in the world.
Exactly.
Ayan, the Spanish people though, also celebrated, pero hindi siya equal sa hype ng sa US.
Mm-mm-mm.
More traditional ang feel ng Halloween for the Spanish.
Ayan. So, ang Halloween in Spain is part of a 3-day celebration of El Día de los Muertos or the Day of the Dead. The celebration starts off with the Día de las Brujas or the Day of the Witches on October 31. So, ibig sabihin yung mga ano din? Yung mga mukhang witch, pwede dyan. Mm. Joke lang. So, ito yung Spanish Halloween na tinatawag. And on November 1, iyon yung Día de Todos los Santos o All Saints Day na sineselebrate natin dito. Mm-mm. And syempre, sa last day, which is November 2, that's the official day of celebrating the actual Día de los Muertos or the Day of Dead. Tinatawag din itong Día de Defuntos or All Souls Day. Ayan.
Very similar din ito sa tradition ng pag-celebrate ng Undas dito, no? Sa Filipino culture. Tulad ng sinabi ko kanina, very traditional ang feel ng Spanish Halloween. Kasi diba, usually, kapag sinabi na Halloween, naisip agad natin yung parang sa American
Halloween.
Trick-or-treat, yan, pranks, horror movie, marathons. Pero sa Spain, it's more than the costume since they focus on honoring the dead and the continuity of life.
Actually, ma-observe talaga yung very similar traditions ng ng celebration of Halloween sa Spain and the traditions of the Mexicans and other Spanish-speaking countries. Pinakasikat nga dito yung Dia de los Muertos sa Mexico. At tulad ng sinabi mo nga, Nixie, kanina, yung sobrang napaka magkaparehas yung undas natin sa celebration ng Dia de Todos los Santos.
Mm-mm.
Sa Spain, public holiday din ang All Saints Day at ginagawang Pinoy na Pinoy. Pupunta rin sila sa puntod ng mga pumanaw ng mga kamag-anak, magdadala ng bulaklak, at syempre, pagkain. At doon sila makikipag-socialize and celebrate. Diba?
Yes. Punta naman tayo sa iba't ibang parts ng Spain at tignan natin kung paano nila sineselebrate ang Halloween.
Mm-hmm.
Simulan natin sa Galicia, nasagana sa local folklore and ghost legends.
Ooh,
ayan, sa gabi ng October 31, ayan, tinatawag din nilang Noite dos Calacus or Night of the Pumpkins. Ang usual activities during this are pumpkin carving, costume parties, bonfires, and get this.
Ano?
Rituals.
What kind of rituals yan?
Ayan.
Yung parang...
Ito. Ang special sa Halloween sa Galicia ay ang tinatawag nila na quemada, na isang matapang na alcoholic beverage na gawa sa aguardiente, on ground coffee, asukal, at sa balat ng lemon o kaya orange. Traditionally, ginagawa at iniinom nila ang quemada sa isang pumpkin matapos nila mag-recite ng isang spell.
Legit na spell?
Yes.
Oh.
Yes, kasi sa northern part, maraming Celtic traditions doon na hanggang ngayon ay ina-acknowledge at pinapractice nila. Kaya naman, ganito ang pag-celebrate nila.
Hala. Parang
scary. Diba Celtic, parang medyo old na, ancient, ganyan. Hanggang ngayon pa rin.
Anong inaano nila sa spell? I mean, after nila, syempre, diba, may ritual sila. Anong ini-aim nila for that? Parang scary yung isipin yung ganun, diba?
Mm-mm.
I-research natin yan next time.
Yeah, next time. May follow-up tayo.
Dami natin follow-ups for that. Okay, so next up, Barcelona. Okay, Spanish Halloween is considered a children's holiday. Parang ano lang, yung trick-or-treat lang sa US, no?
Mm-mm.
In great cities like, dito nga sa Barcelona, makakakita ka ng clubs, hotels, and restaurants organizing glamorous events and colorful costume parties. You'll also have the chance to enjoy the tradition of La Castañada, which is a popular All Saints Day festival held in Barcelona. So, yun na nga, it welcomes visitors with various events, music concerts, and stalls filled with seasonal delicacies including castañas, roasted chestnuts, moniatos, sweet potatoes, and panellets. Yeah, small cakes made of marzipan, almonds, and various flavors.
Mm. Parang masaya mag-Halloween doon, no?
Parang
Christmas, ang daming food.
Actually, parang hindi sila yung traditional, di ba? So, puro party, food, and stuff. Parang metro.
Very city.
City. City is the right term.
Ito, isa pang city. Pumunta naman tayo sa Madrid.
Oh, andyan sila Julie, sila Sophia,
hi,
and
Julie,
Lyle.
Hi, Julie, Sophia, and Lyle. Woo! We miss you.
Pasalubong.
Ayan, maraming popular na Halloween event sa capital ng Spain na Madrid. Isa na rito ang annual Choco Halloween sa The Moda Shopping Commercial Center. And also the wonderful spectacles happening in the city's Warner Park and Parque de Atracciones.
Taray.
Tuwing ganitong panahon ng taon din, ang Madrid ay nag-host ng isang very special event, Semana Gótica de Madrid or Madrid Gothic Week. Maraming sweets.
Napapaisip ako kung sa Barcelona tuloy or sa Madrid. Pagpabook na lang ako, mami. Wow. Ganun lang kalapit. Okay, so lastly, Malaga. Marami silang gorgeously decorated cemeteries in Malaga. The Zombie March is an annual public parade which is a fairly tradition, new tradition, wherein people dress up in all sorts of creatures of the night, such as vampires, witches, and zombies. It usually starts in the evening of October 31 sa Plaza de la Constitución in the heart of Malaga Old Town. Ayan.
Parang interesting, no? Habulin, parang zombie march. Parang dami yung zombies.
Oo.
Siguro pag di mo alam yun, matatakot ka, no? Parang pag tourist ka, tapos di mo alam, parang, oh
what's
my
happening?
Gosh.
Ako, zombie apocalypse. ang parang pinagkaiba, parang ano din siya, trick or treat, pero ang ano lang nga niya, is nagpaparade sila. Very scary din, no?
Cute, to. Parang... nakakatuwa na scary.
Hola, bienvenido a España. Scary ng ganun, ginulat.
Yeah. And that's it for our kwentuhan on Halloween in Spain. Magbabalik po tayo maya-maya. And ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Go West, PSG Modeste, Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Okay mga kadeldaleras, kailan, may tanong ako para sa inyo. O ikaw din, Nixie, sagutin mo. Okay. Kailan ba tayo naglalabas ng dila?
Pag kumahain ng ice cream.
Oh my God, speaking of, gusto ko mag-ice cream mamaya.
Yes, parang, comfort food.
Exactly, parang gusto kong madistract.
Sobrang lurler ng day na to.
Oo, marami tayong errors ngayon.
Oo nga.
Okay, di ba kapag may masarap tayong kinakain, tulad nga sinabi, tulad ng ice cream, ganyan.
Yes.
Ito naman, ang susunod natin gagawin ay napakasayang gawin. Ilabas na nga ang inyong mga dilat at simulan na natin ang
Delaan!
Okay, Nixie, napapalakpak ka rin doon. Ano ba ang trabalengua o tongue twister natin
okay.
today?
It's this. Compadre, cómprame un coco. Compadre, no compro coco porque poco coco, como poco, coco compro. Okay. Alam mo ba...
Puro coco yung
Coco Martin. Coco Martin ba to? Alam mo ba ang ibig sabihin ng trabalengua na yan, Kuya Luis?
At ano naman ang ibig sabihin niyan?
Hindi ko din sure actually. Kaya tinatanong kita. Kasi medyo okay. Nagugulan ang daming Coco Martin? Coco Martin?
Coco Martin? Martin Coco?
hindi pa sakop ng English, ay Spanish skills ko yan.
Coco Martin?
Coco Martin?
Ganun pala. Ano okay, daw? Madali lang, Nixie. Ito ang ibig sabihin niya. Colleague, buy me a coconut. Colleague, I will not buy, I will not coconut because very little coconut. I buy very little coconut.
Ah.
Pwede naman siya. Bakit siya bibili ng coconut na kung, marami kung hindi naman siya talaga kumakain ng coconut? Ang gulo ni Coco.
Coco.
Si Coco talaga yung may
yun naman pala. Sige, sige. Tatry ko.
Mabilis ha.
Oh my gosh.
Kaya mo yan.
Compadre, comprame un coco. Compadre, no compro coco porque poco coco como poco. Coco compro.
Ulit. Walang daya.
Wala.
Hindi mo pa ka natapos eh. Ulitin mo.
Compadre, wait lang. Compadre, comprame un coco. Compadre, no compro coco porque poco coco como poco coco compro.
Ah, sige na nga, pwede na yan. Pwede
ang hirap!
Na yan. Okay, sige ako naman. Compadre, comprame un coco. Compadre, no compro coco porque poco coco. Ulit.
Kaya mo yan.
Ang hirap nga.
Diba?
Tanggalin lang natin si compadre. Joke. Okay, so ulitin ko ba. Compadre, comprame un coco. Compadre, no compro coco porque poco coco. Como poco coco compro.
Pwede na.
Walang error yan.
Okay.
Wait nga, sandali. Gusto ko ma-perfect ha.
Sige.
Compadre, comprame un coco. Compadre, no compro coco porque poco coco como compro coco compro.
Pwede na ba yun?
Tanong natin. Tweet nyo kami.
Tweet nyo kami. Follow nyo kami sa Twitter at
tell us kung tama yung
type.
Pasado na ba para sa inyo?
Kung sa tingin nyo tama yung pag-pronounce namin at kung pumasa kami sa inyo, type A space and send it to 236. Ganun pala. May poll din pala tayo dito.
Yes.
Ang hirap nun.
Compadre.
Puro kokol na lang yung nasabi ko.
Ayan. Ang bilis ng oras to. Look at the time. Parang wala lang ang isang oras kapag nagdadaldalan tayo, no?
Oo. Parang nai-enjoy natin kung ano yung sinasabi natin. Yung kokokokomokomok. Mas natin natin sa kokokomokomokomok. Okay. So, siguro na kung ako ang pupunta sa Spain para mag-celebrate ng Halloween, pinaka-interesting sa akin siguro yung ano yun, sa Malaga.
Malaga, yung
oo,
zombie.
Yung zombie, kasi parang, siguro kasi favorite ko yung costumes, yung magpapapicture ka sa mga, tapos, sino kaya dito yung tao? Talaga. may kasama na palang mga multo.
Doing dead na pala.
Oh my God, wag naman sana, please lang. Yun yung pinunta ko kasi parang masaya. Or, pwede rin na mag-blend in ako sa crowd.
Yes.
Yung parang, boo. Google natin mo lang, boo.
Ayan.
Ikaw naman, Nixie, kung ikaw yung pupunta sa Spain, anong mas gusto, saan mo gusto pumunta?
Same.
Sa Malaga din? Anong reason mo?
Gusto ko yung ano, yung zombie march, diba? Parang,
makikimarch ka rin ba?
Super cool lang. Instagram mo pa.
Pagka-Instagram mo, nakuha yung phone mo doon. No? Kay malas naman ang phone. Malaga talaga. Pero interesting din para sa akin yung ano, yung sa, ang tawag dito, yung sa Barcelona.
Yes.
Choco Halloween.
Ay, Madrid. Ay, Choco Halloween.
I know, I'm sorry. It's Madrid pala.
Yes.
It's Choco Halloween. Ang saya na na. Eh, di, ibig sabihin sila Julie, si Sophie, and si Lyle. Na-experience nila yun.
Sana.
Diba? Ang saya nun. Guys, Sophia, Lyle, and Julie, please tweet us right now if it's true or not. Type true, space, and send it to the following numbers flashing on your screen. May screen pala.
Saan yung
screen?
Nasa TV pala tayo.
Oh. Actually, teleradio pala to.
Okay.
Ikaw, bago muna tayo magpaalam, since meron tayong konting time. Di ba kumakanta ka kanina?
hindi ako first timer.
I know, pero hindi. Time, mag-inom muna tayo ng time.
Anong gusto mo? La Llorona?
kahit ano na lang.
Ano ba?
Sige, ito. If you were to dedicate a song to your special someone.
May special someone?
Kung parating na, kung parating na si special someone, ano yung song na i-dedicate mo para sa kanya?
Syempre, ano?
Issue.
Stay with me.
Oh, hindi, kantayin mo nga.
Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Oh,
Ang ganda. Pang The Voice.
Parang ano, medyo ngonga ako today eh. Kaya, anong... it's not my best yet.
Wow! Sorry daw ah. Sorry.
Dama yan.
Isa pa nga, habang mo nagkikita tayo ng time.
Hindi, ikaw naman.
Hindi, ikaw muna. Tinitignan ko na ako ni ate sa kabilang booth. Oh.
Sabi, ang ganda naman ng boses
nila. Ate, magtuturn ba yung chair mo for her? Pang The Voice.
Ay, nakita ko yung tawa ni ate. I had to burn si ate. I love
si
it.
Ate. Thank you. Thank you sa support sa Del Dalan. Del Dalan na / The Voice.
Mm-mm.
The Voice na pala to. Oh. So, siguro pwede na, no? Isa pang kanta for them.
Hindi, ikaw naman.
Ah, gano'n, hindi.
Alam ko may special someone ka at baka na nakikinig siya ngayon.
Hindi. Hindi siya nakikinig.
Denial ba to?
Hindi ko siya pinaparinig dito ngayon kasi nakakahiya. Baka kung ano na yung marinig niya mo lang.
16 na minuto.
Wala o nga! Ayun, di ba, speaking of, since may konting time pa naman tayo, ano yung ano, di ba, paano mo sinelebrate ang Undas mo ngayong taon? Umuwi ka ba? May pinuntahan ba kayo? Ganyan. May binisita ba kayong puntod?
Actually, hindi ako ngayon nakauwi kasi may
schedule. Saan ba?
Sa Pangasinan. Pangasinan.
Oy, we?
Yeah.
Oh my God!
Yes.
Seryoso? Oh. Guys, seryoso to, hindi to script eh. Totoo, ngayon ko lang nalaman na sa Pangasinan palang inuwi nila. Saan sa Pangasinan?
Sa Urdaneta yung dad ko.
Oh, really?
Pero siya lang yung nakapunta kasi may problems sa transpo.
Bakit? Kailan niyo ba binalak na pumunta ng Pangasinan?
Ano, medyo...
Friday, Saturday, Sunday?
Friday.
Pero balita ko nung Friday, wala daw masyadong traffic. Ha?
Kasi Friday ng hapon siya pumunta and may work pa si mommy ko at saka may class pa ako.
Ah,
yes.
Pero ang balita ko nung November 1, kasi syempre NLEX nga, pa-norte kami,
mm-mm,
parang walang masyadong sasakyan. Kahit November 1, wala masyadong bumabiyahe papuntang norte.
Kaya, nag-aeroplano na sa shot.
Hindi.
Ano meron?
Hindi ko rin alam. Kaya nga nagulat ako. Sabi ko, bakit ganun? Parang first time ata na wala masyadong umuwi. Well, siguro dahil weekend lang.
Mm-mm.
Pero ang nakakagulat kasi yung pabalik na, ang dami, ang haba ng pila. Pila talaga.
Kailan ka bumalik? Sunday?
Hindi, Tuesday. Ay, Monday. Monday na madaling araw. Kasi ang hirap nung Sunday, balita ko kasi doon sa mga
friends. Ba, nagsagad din sila na madaling araw?
Hindi nga eh. Ang sinagad nila nung pabalik na nung Sunday evening.
Ah, okay.
As in, yung ibang friends ko, umalis sila ng 10 a.m. sa Pangasinan. Nakarating din sila dito sa Metro Manila, like 7 p.m.
So, ilang hours yun?
Parang usually, 5 hours lang ang biyahe namin. Eh, yun parang 11, 12, 1, 2, 3, 4,
5.
9? 9 hours.
9 hours.
Natagalan daw sila sa Toll Plaza.
Ah, okay. Wow.
Like, sabi nila, ano gagawin namin dito? Siyempre, upo ko lang dyan. Huwag ka nang umalis. May magagawa pa ba ito? Nakarin mo hanggang baklaran. Nakakaano lang, no?
Ayan.
Ayan, so, anong ginawa nyo na sa bahay? Nasa bahay na lang, ganyan?
Hindi, kasi, ano, yung lola ko, diba kayo niya mate siya, tapos nandun siya sa house.
Ah, so, yeah. Dun na talaga, no? Oh, at least, hindi na kayo nahirapan. Mm-mm. Ikaw ba, favorite mo ba yung mga trick-or-treat, ganyan, nung bata ka?
Hindi ko siya, favorite holiday ko talaga is Christmas.
Uy, malapit na.
Yes.
Ilang days na nga lang ba?
Yeah.
Oh,
next episode, Christmas, no?
Oh, fortunately, hindi tayo mag-host ng Christmas episode this year. Baka next year.
next year, Christmas.
Oh, Christmas. Next Christmas na lang.
Christmas never ends, ganun.
Oh. Okay, at panahon na naman para magtapos nga. Nagchikahan na kami dito ni Nixie at pinakanta ko pa siya ng ilang linya.
Surprise yun, guys. Not...
Oo, hindi siya kasama sa script kit. I-send namin sa inyo.
Feeling ko first timer ako di.
Diba? Wala, ganda naman ng boses mo eh.
But thank you for ate for turning.
Si coach. Si coach. No, siya yung magiging coach mo. Okay. Fun, ang tawag dito, on air with the members. of UP Circulo Hispanico, yes. Of course.
Pero bago kami tuluyang magpaalam, wag po natin kalimutan i-like sa Facebook ang Daldalana at facebook.com/DZUPDaldalana to be updated sa mga episodes, and also like the Facebook page of our org at facebook.com/UPCirculoHispanico.
Okay, so abangan po natin ang susunod na edition ng Daldalana sa Huwebes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa nag-iisang DZUP 1602 o sa DZUP.org. Antabayanan nyo na rin ang susunod na programa, ang Psycho Clock Habit.
Ako po muli si Senorita N. Swaggy ng Quezon City, Nixie Alhenyo.
At ako po muli ang Chillful Chinito ng Dagupan, Luis Estrada. Okay, so paano siya sinasabi ng see you soon in Spanish? Sabay-sabay tayo ulit, mga kadaldaleras. Ito na ang... Ay, ito na. 1, 2, 3, go!
Hasta pronto!
Tu ne pa satisfe par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...